Igandean, apirilak 8 aberri eguna ospatuko da Iruñean, aurten gainera bakizue oso data esanguratsuan iritsi da, 500 urte beteko direlako Nafarroako konkistatik eta ziur horrek ere bere isla izango duela, aurtengo aberri egunean, eta honetaz guztia hitz egiteko independentistak sereko, Txutxi Ariznabarreta dugu, telefonoz bestalde, egunon Txutxi?
Bai, egunon.
Bueno, dagoeneko bi urte igaro dira independentistak sarea sortu zenetik, atzera behiratuz gero Txutxi, zer hausnarketa ingo zenuke?
Bai, bueno, ba, bai urte bi bete dira ja. Eta ikusten duguna da, ba, Google momentuan planteatu genituen zenbait helburu bazo zela lortzen, ez da? Azken baten esaten genuen, bueno, gure planteamintua zela independentismoa azken baten ez holako parte handi baten oraindik izilpeko kontua zela, ikuste zina zela, eta orduen hori azaleratu behar genuela, kaleratu behar genuela. Eta bueno, uste dugu gaur egungo eztabaida politikoan ja independentziari buruz ezinbestez hitz egin behar dela. Eta herri honen etorkizunari buruz hitz egiten dugunean, ezinbestez independentziaren erreferentzia hor dago eta erreferentzia gero eta errealago moduan, ezta? Eta horrekin lortu duguna da, ba, azken baten planteamendu independentista, politikaren esparru utopiko batetik, benetako eztabaida politiko realera pasatzea. Eta hori pauso oso importantea da. Hortik aparte uste dugu, ba, beste gure helburu bat da independentistak elkarlanean jartzea, eta elkarron lan hori ere apurka-apurka bagoaz burutzen, eta independentistak zareak berak ere, ba, bueno, gu pentsatzen genuen baino azkarrago, bueno, erreferentzia bat hartu du, eta 2012 urte honetan, ba, azken baten 500 urte betetzen dira, gure lehen Euskal Estatua, galdu genuenetik Nafarroako konkistarekin, eta, ba, bueno, 500 urte geroago uste dugu urte honek mugarri bat markatu behar duela, eta uste dugu markatzen ari dela, eta, ba, bueno, kontestu honetan, gaur egungo egoeran, ba, ikusten dugu, ba, independentzia hor dagoela, eta erreferentzi benetan real batela.
Independentista guztiak biltzea, zenioten sorreran sare zabala, plurala, abertzera guztiak biltzeko helburua zuena, horrelaxe definitzen zenuten zeuen burua, errealitatea da edo oraindik bete gabeko helburua?
Bueno, gure ba, oinarrizko irizpide bata, anistasunean lantzea zarea, zareak ateak zabalititu edozein independentistarentzat, sensibilidade ezberdin guztietako independentisten zat, eta benetan zarean parte hartzen ari dira, ba, zarekideek oso sensibilidade independentista munduko, sensibilidade ezberdinatoko zarekideek, ez da? Eta bai, hori irizpide hori oinarrizkoa da, eta horren ganean erikitzen ari gara zarea, eta bueno, jakina, oraindik, bai edatze arloan ere, lurralde mailan, ba, hainbat eskualdetan da, osea eskualde batzuetan beste batzuetan baino indartzoago dago, hasieratik esaten genuen guztiz asimetrikoa izan da zuela, azken baten sarea sortuko dela independentistak dauden tokian, elkarrekin lan egiteko prest dauden tokian, eta ba, baldintza horiek ematen ez diren tokietan, ba, baldintza sortu egin beharko direla, ezta? Beraz, ba, bueno, bere askundea eta edakuntza, era asimetrikoan aurretik planteatu genuen izango dela, horrela da, baina apurka-apurka gauza guztiok horrekatzen ari goaz, ari gara, eta, bueno, ez bakarrik hemen Euskal Herrian bertan, baizik eta gu begira gaude mundu osoko euskal komunitateari, eta zentzu horretan, diaspora mailan ere, pausoak ematen ari gara, eta orokorrean, ba, oso pozik, bueno, garatu dugun lanarekin, da eman dituen maitzekin.
Diasporanena gai interesgarria da, gero xago aipatuko dugu, edozen kasutan duela bi urtetik ona gauza desente gertatu dira Euskal Herrian, ez da? Batetik, aro politiko berri bat zabalduz doa pixkanaka, eta bestetik, aipagarria, krisiak ez da egin duela, eta gero eta gehiago nabaritzen dugula baita ere Euskal Herrian. Hori horrela, independentzia aldarrikatzeko arrazoiak ugaritu dira edo gutxitu dira?
Bai, bueno, alde batetik, zabaldu den egoera politiko berriak ilusioa piztu du, ilusioa karri Euskal Herria, orokorrean, eta gure ustez, baita ere, aukera berriak, eta baldintza berriak ekarri ditu, independentiston arteko elkarlanerako. Eta guk uste dugu, bueno, sareak hori aprobetxatu behar duela, ba, aurrera pausu bat emateko. Eta gero, bai, krisia hor dago, eta uste dugu Euskal Herriak krisiarekin zen krisirik gabe, ez duela tresnarik bere etorkizu politiko eta ekonomiko eta soziala garatzeko, ezta? Eta baina egia da, ba, krisialdi hain larriak, areagotu egin duela guzti hori, eta inoiz baino argiago ikusten dela benetan ez dugula tresnarik gure ekonomia, gure etorkizuna eraikitzeko, eta Euskal Herria berak dituen potentzialidadeak eta krisitik irtetzeko dituen aukerak ere, ba, eskuetatik alde egiten digute, ez dugulako guzti hori kudeatzeko tresnarik. Hori egunetik egunera gero eta argiago ikusten da. Eta horrek, ba, horrek areagotu egiten du baita ere behar hori, tresnen behar hori, eta tresna horiek izango ditugu benetan estatu propio bat dugunean. Bestela ez dago irten biderik, eta gero eta gehiago ikusten da, ba bueno, Euskal Herriak bere etorkizuna baita ere arlo ekonomiko eta sozialetik begiratuta, ba hor daukala, ezta? Azken baten estatus propio bat Europan, da hori da estatu propio bat Europan gaur egun, eta bagero eta indartzuago dago planteamintu hori ere.
Bueno, eta aurtengo berri egunean zentatuta, lehenik eta behin oso data esanguratsuan iritsiko dela, lehenago ere aipatu duzu, bosteun urte horrena, hori bisualizatuko da igandean Iruñan, edo...
Bai, hori uste dut aurtengo ba, jarduera politikoan beti dagoela hor, eta nola ez, aberri egunean horre hongo da presente, ez da? Guk aurretik, planteatu duen ja, iazko urtean egin genuen aberri eguna bitokitan, Baigorrin eta Gernikan, eta esate genuen ja, iaz deitu genuen aurtengo ere, Iruñan izango zela, eta horrexegatik, hain zuzen ere, bostaguarren urte urrena delako, eta horrek pisu handia duelako urte honetan, klabe historikoan, eta bueno, azken baten bi urte urren oso borobilak ematen dira urten, ba, Nafarroko konkistaren bostaguarrena, eta Gernikako bombardaketaren 75. Eta biak dira gertakizun oso larriak, gogorrak, eta herri honen imaginario kolektiboan oso presente daudenak, eta jakina, Nafarroan konkistarena hor izango da presente Iruñan ere. Eta, bueno, egiten dugun hausnarketa da, bueno, gure herri honen garaipen historiko bat dela, 5 urte geroago, Euskal Herria bizitagoela, ez da? Bizitagoela, eta ganera, galdu edo kendu, indarrez kendu zioten estatu hori berreskuratzeko prest, eta hor gaude gu ere horretarako baldintzak sortzen, eta bai, hor izango da, eta ganera 5. urte honetan 2021. mendean eta Europatik ere haize berria datoz, eta Europan gertatzen ari denak hankasgora jartzen ari da azken urteotako edo azken aurreko mende osoko argumentarioa independentziaren aurka, ez da? Esaten zen Europan ja independentzia prozesuak ezinezkoa zirela, estatu berria sortzea ezinezkoa zirela, eta bueno, hor Europati datoz ja, ba, Eskozia, Flandria, pero Irlak, eta abar, hor ari da pausuak ematen, eta horrek alde batetik erakusten du, ba, bai, posible dela, eta ganera Europan estatu gabeko nazioek, bueno, independentzia bidea aukeratzen ari direla, oberena delako. Berentzat oberena bada, guretzat ere txarra ez da izango, ez da? Eta hemen ere gero argiago ikusten dugu horti joan behar dugula. Guzti honek kontestu berezi bat jartzen du aurten, eta uste dugu 2012. urte honek, benetan mugarri bat markatu behar duela, ez da? Mugarri bat izan behar duela, ba, inposaketa eta menpekotasun iragan batetik askatasuneko gerora pasatzeko. Eta benetan mugarri honek markatu behar duela ja, benetan Euskal Herria etorkizuna begira, ba, urratz eraginkorrak hasteko momentua markatu behar duela. Ez da, benetan gure estatua berreskuratzeko eta Europan bueno, estatu propioa izateko, gaure interesa defenditzeko, gaure agotza izateko.
Por cierto, indarrak Iruñan metatu edo bilduko dira, Iruñan izango da berrigune gandean, bertan ospatuko da, baina baita beste, munduko beste hainbat txokotan ere, diasporaz ari naiz, prozesu independentistak sareak paper aktiboa eman nahi dio, ezta, diasporari nola bait?
Bai, uste dugu Euskal Herria lurralde bata, eta lurralde honetan bizi garen herritarrak gaude, baina Euskal Herria bera hori baino gehiago da, zerbait da munduan, ez da? Nazio bat da munduan, hizkuntza bat, kultura bat, ekonomia bat munduan, ez? Eta orduan gauza bat Euskal Herrian bizi garen Euskal Herritarro, baina gero beste kontu bat asko zabalagoa da Euskal Komunitatea munduan, ez da? Eta komunitate oso horrek azken baten, bueno, baita ere kontsumitzen du gure produzio kulturala eta gure sormen guztia, ez da? Eta gu begira gaude komunitate oso horri, ze uste dugu komunitate oso horre papel bat bete behar duela, benetan etorkizuna begira eman da ditugun pausuak emateko. Eta hori dalata, ba, ari gara ba, diaspora guzti hori lantzen, diaspora klasikoa, ba, batez ere Ameriketan dauden Euskal Etxeak eta mundu guzti hori, eta hor dauden ja, ba, generazio eta hainbat generazio daude hor, ba, azken generazioko jentea, ba, jantzi, olako herri planteamentu batekin, herri proiektu batekin, baina gero dago diaspora barri bat ere, mundu osoa barraiatuta, batez ere jente gaztea gainera, eta oso, ba, hori, formatua, gaur egun, ba, dagoen mobilidade laboralagatik, ba, jente asko dago Euskal Herritik lanean eta bizitzen, bai, Londresen, zein Berlinen, zein Singapurren, zein New Yorken, eta munduko punta guztietan, ez da? Eta guzti horiek ere elkar lotu nahi ditugu, eta horiek ere independentzian aldeko aktivista bihurtzen nahi ditugu, ez da? Eta hildo horretatik da, baita ere, ba, aberri eguna ere, uste dugu, herri oso batek munduan ospatu behar duela, elkarturik, independentista guztiok, eta horregatik, ba, Iruñan egingo den, ospatuko den aberri egunaz gain, munduan toki askotan ere aberri egunak ospatuko dira, batzuek egun berean, beste batzuk urrengo astean, eta, bueno, ba, badira ja, Buenos Aires dela, Mexiko dela, Melbourne, London, bueno, hor zerren da luze batago, eta, bueno, hori ere lantzen ari gara, ez bakarrik aberri egun antolatzea, gero urte osoko jarduera bat ere hor lantzen ari gara.
Bueno, hori esek, Euskaretik kanpo izango direnak, eta bukatzeko txutxikasunetan gehien interesetan zaiguna, igandeko Iruñan zer izango da, Nafarroko hiriburuan igandean?
Bai, bueno, Iruñan egingo dena da, goizean 12:00 hasiko da oizko martxa, manifestaldi edo martxa, egun martxa deitzen ditugu, eta hori golen zinemetatik irtengo da, eta amaituko da Sarasate pasealekuan, ezta? Hor egingo dugu eguerdian, ba, ekitaldi nagusia edo, eta gero horren ostean, bueno, aberri egun ospakizunak aurre egingo du egun osoan zehar, hortik gero, bueno, egitaragoa pasatzen da Trinitario zen orko esplanadan montatuko duen karpa batera, eta hor izango da herri baskariaren ondoren izango dira ba ikuskizunak, bai umeentzat eta ez hain umeentzat eta adinekoentzat, hor izango dira ba porrotx eta patakonek egingo dute, umeen txokoa laituko dute, eta gero egongo da ba musika erromeria ere bazkalostekoa, eta gero arratzalde, gero esnebeltza sound system ere hor arituko da arratzalde erditik aurrera, gero gazteek ere egingo dute, gazteok ere independentzia ekitaldia, eta hortik aurrera gau partean ba kontzertuak etorriko dira, ezta? Kontzertuetan bai Txarren Semea, Gose, Zian, los Zopilotes Txirriauz eta bar, ez? Eta bueno, ba, honekin nahi duguna da, alde batetik uztartu ba, ospakizuna jaia, eta baita ere aldarrikapena, ez da? Eta benetan antolatzen ari gara, aberri egun bat, edozein sensibilitateko independentistek gustura egoteko moduko aberri egun bat, elkartasunean ospatzeko aberri egun bat, eta egun osoan zehar, ba, gero nahi izan dugu, ba, adin guztietako eta guztu ezberdinetako jendeentzat, ba, jarduerak, ikuskizunak, ekimenak egitea, eta benetan, aurten urtea 2012 eskatzen duen mailako aberregun bat izatea, eta bueno, klabea da, jendetsua izatea, deia egiten diegu, bueno, independentista guztiei benetan Iruñan biltzeko, denen artean erakutsi behar dugula munduaren aurrean hemen herri bat martxan dagoela, hemen herri bat indartzu dagoela, itxaropentzu dagoela, eta etorkizunari ilusioz beterik begiratzen ari dela, eta bueno, ba, hor zeru ertzean, etorkizunaren zeru ertzean hor dagoela, hor agertu dela jadanik, ba, independentziaren 8 puntako izarra, eta ja izarroren dizdira ikusten dugula, ez da.
Ba, aprobetxatu bide batez esateko Info7irratiare igandean bertan Iruñan izango dela aberri eguna, 2012ko aberri egun berezionen ba jarraipena egiten saio berezioten bitartez. Txutxiari Zumarreta, mi esker eta igandera arte.
Bai, eskerra zeuei, igandera arte, bai.